Krásné dopoledne. I dnes začíná pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kterým vás dnes bude provázet Mirek Kobza. Možná slyšíte v pozadí zvuk jemně ševelící řeky a větru, který připomíná, že jsme v přírodě. Byť ta příroda bude dnes, řekněme, trošičku na paškále, protože se budeme bavit o následcích povodní a jejich odstraňování. Od těch katastrofálních záplav na severu Olomouckého kraje uběhlo prakticky půl roku a jednou z nejvíce postižených oblastí je také doprava a v ní železnice. A my se nacházíme právě teď mezi stanicemi Žulová a Vápená na úseku železniční trati z Lipové Lázní do Javorníku. A jsem tady s inženýrem Miroslavem Volkem, který je přednostou správy tratí, správy železnic České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme přišli sem na toto místo, musíme pro Žulováky říct, kde to je přesně, tak je to kousek od toho malinkého zatopeného lomu, který tady je při cestě do Vápené, té zadní cestě, která vede přes někdejší osadu Zorgé, a nacházíme se vlastně na prvním úseku, kam se nedá jít vlakem, protože tady vlastně řeka Vidnávka, když tady řádila před půl rokem, tak odnesla značnou část toho drážního tělesa, ale o tom ještě řeč bude. Já bych se chtěl zeptat, jak to je vlastně u vás na správě železnic ve chvíli, kdy víte, že může přijít nějaká mimořádná situace. Tyhle povodně byly docela dlouho dopředu avizovány meteorology a oni upozorňovali, že může dojít právě k velkému rozvodnění toku. Znamená to pro vás něco, že jste více ve střehu, že je třeba více lidí v terénu a tak dále?
Ano, je to tak, jak říkáte. Každá mimořádná provozní situace, nemusí to být třeba povodně, o který se bavíme nyní, je to třeba i silné mrazy nebo tornáda, silné povětrnostní vlivy, výrazné výkyvy teplot, třeba i z chladna do tepla jsou pro nás problém. Tak my k těmhle situacím jsme předem upozorňováni Českým hydrometeorologickým ústavem, který nám vlastně jako státní organizace zasílá upozornění a výstrahy, takže to víme vlastně ve výrazném předstihu a na základě toho vlastně upravujeme výkon činnosti našich pracovníků jak v pracovní dobu, tak zejména v mimo pracovní dobu a o víkendech v rámci pohotovostí, kdy je v terénu o něco méně lidí a my ty pracovníky vlastně posilujeme, když víme, že nějaká ta situace se blíží a nastane.
Je to třeba i v případě velkých větrů. Napadlo mě, když jsme tady na Jesenicku, ten krásný film o Aloisi Neblovi, jak vlastně válem chytili strom, což se tady vlastně také stává na Jesenicku, protože spousta těch tratí vede lesem.
Ano, je to přesně tak. Tady na Jesenicku míváme posílené pohotovosti, říkáme tomu větrná nebo zimní, podle toho, jak hlásí předpověď padání sněhu, kdy vlastně musíme zajistit provozu schopnost na koleji úklidem sněhu a na nástupištích, tak je to i zejména, když hlásí vlastně první, druhý nebo třetí výstražný stupeň na silný vítr, tak samozřejmě posilujeme pohotovostní pracovníky, aby bylo více lidí v terénu pro případné rychlé odstranění těch následků.
Vraťme se do půlky září loňského roku, kdy začalo výrazně pršet. No, výrazně. Ono vlastně v ten pátek, kdy to všechno začínalo, ještě tak výrazně nepršelo. Kdy se začali tušit, že je zle?
Vzhledem tomu, že správa železnic má hodně místních správců, kteří pracují a vykonávají činnost v té lokalitě, tak většinou jsou to lidi místně znalí a ti už nám dokážou jakoby i soukromně říct, že už opravdu, dejme tomu, teče do bod, že už to může být velký problém, ale tady, jak jste zmiňoval, ty povodně byly dopředu výrazně zmiňovány. Bohužel je pravda, že ten spad deště byl ještě výrazně extrémnější, než všichni předpokládali, což ten rozsah poškozený byl mnohem větší než při povodních v roce 1997.
Znamená to, že v případě, že vlastně dochází k nějakému narušování toho drážního tělesa, jako vidíme tady, protože tady je vlastně odemletá velká část toho tělesa, kdy řeka Vidnávka tady v tom oblouku vlastně se zařezala do toho, tak v tu chvíli vlastně se zastavuje veškerý provoz, a nebo už se to dělá třeba preventivně, aby právě nedošlo nějaké neočekávané události?
Naše snaha je samozřejmě jezdit co nejdéle, ale ta prevence tam být musí. Takže když máme ty výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu, tak vlastně již dopravní zaměstnanci, to řekněme výpravčí, tady na těch starších tratích, už vlastně musí dávat spravovací telegram strojvedoucím z pohotovosti zastavit, což se běžně děje, takže ten strojvedoucí většinou prakticky jede výrazně nižší rychlostí a podle místní znalosti ví, kde třeba může být problém, kde je zalesněný úsek nebo kde je řeka příliš blízko tělesa drážního, takže vlastně tím už dáváme najevo těm dopravcům, že se něco děje a že musí ho zbystřit, jezdit pomaleji. A samozřejmě ti strojvedoucí jsou ty první oči na trati, co to vidí. A když například vnímají, že už ta řeka je vysoko, nebo že už někde prosakuje voda do kolejového lože, do prostoru koleje, tak pak už se zastavuje provoz, protože není důvod jako na hrdinství, protože ty případné následky při vykolejení by byly fatální.
Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, které dnes věnujeme odstraňování škod po zářijových povodních, zejména na železnici na Jesenicku. S přednostou správy trati Olomouc s Miroslavem Volkem stojíme tady u řeky Vidnávky na Žulovsku a povídáme si o tom, jak to vlastně s těmi povodněmi bylo, jak to všechno začalo. Pak přišla velká voda. A vy jste v té první chvíli ani nemohli tušit, co všechno se stalo, protože spousta míst byla nepřístupná. A vy jste, když jsme si povídali, říkal, že vlastně i spousta vašich zaměstnanců měla v tu chvíli úplně jiné starosti, než se starat o železnici.
Ano, zrovna u správy trati Olomouc, u traťmistrovského okrsku Jeseník, což je ta místní správcovská jednotka, kde jsou naši zaměstnanci, tam byli bohužel soukromně postiženi všichni výjima jednoho zaměstnance, takže samozřejmě tito lidé především řešili svůj soukromý život a škody na majetku. A nechodili vlastně do práce, takže o to více nám to stížilo situaci, že jsme měli nedostatek lidí na diagnostiku rozsahu poškození, případně následného zprovozňování. Protože samozřejmě zprovozňování bylo podle pořadí priorit, takže prvotně byla snaha obnovit železniční provoz na těch důležitějších tratích.
To znamená, to jsou koridory a podobně?
Ano, naše jednotka vlastně je oblastní ředitelství Ostrava, má pod sebou i Moravskoslezský kraj, kde jste to taky všichni vnímali, že to Ostravsko bylo postiženo velmi plošně, takže to byla samozřejmě priorita číslo jedna, bylo zprovoznit zejména koridor Ostrava-Svinov, hranice na Moravě, kde ta situace byla hodně náročná, protože se tam zastavoval provoz o půlnoci, o víkendu, a byla tam snaha opravdu jezdit do poslední chvíle na úplnou hranici, řekněme, rizika. No.
Když se vrátím k tomu, když už teda jste vyrazili do toho terénu, co vám to říkalo? Já si pamatuju povodně v roce 97, kdy byla teda výrazně postižena i ta jižní část tady toho kraje, hlavně třeba Šumpersko, když si vemu teda dnešní železnice Desná a tak dál, byly v podstatě zcela zničené. Byly postižené, ale i právě ty koridorové trasy, napadá mě Spadlý most u Moravičan, ale ty povodně tady byly výrazně větší, tak co bylo pro vás, když to řeknu tady v té naší oblasti, nejhorší? Byla to právě ta jesenická trať, nebo byly i někde jiné třeba věci, o které třeba veřejnost až tak úplně neví?
Samozřejmě to, co jste zmiňoval, Moravičanský most na koridoru v úseku Moravičany-Červenka, ten byl pro nás velmi náročný z důvodu toho, že jsme se snažili při těch deštích probíhajících udržet provoz. Takže tam jsme prováděli každou hodinu monitoring, což je poměrně náročná situace, když tam jdete v úplné tmě, to místo je neosvětlené a vy kontrolujete most a hladinu vlastně řeky pod mostem. Takže jsme hodně vycházeli samozřejmě z údajů povodí Moravy a tady na severu z povodí Odry, kde jsme vycházeli z toho, kdy bude řeka kulminovat, abychom věděli, kdy je ten přesný čas, kdy hrozí případné podemletí těch mostních objektů, kde řeka překonává železnici.
Je tam třeba nebezpečné i ty stromy, které vlastně plavou v té řece. Já jsem se tam byl nedávno dívat právě třeba pod tím Moravičanským mostem. Těch naplavených dřev, stromů je tam poměrně hodně. Zkoušeli jste to třeba nějak odstraňovat?
Odstraňování dřevin v okolí vodního toku, to je primárně práce povodí, ale my s nima pracujeme v součinnosti, což nebyl ten případ hned při vzniku těch povodní. Nutno říct, že u Moravičanského mostu nebo podobná situace, když se člověk podívá na mapu, kde teče řeka Morava, když se bavíme o té jižní části toho Jesenicka, Hanušovicka, tak samozřejmě podobně překonává řeka Morava u Bludova a u Šumperku, trať. Zaplať pánbu, tyto tratě už byly po rekonstrukcích, takže zde v těchto mostech, které byly problémem v roce 1997, tak už tam byly přistaveny další mostní otvory a inundační mosty, které nám teď pomohly, že ty tratě se povedlo udržet v provozu. V případě Moravičan, v případě tratě Zábřeh-Šumperk jsme bohužel museli krátkodobě tu trať zavřít, protože tam už voda tekla přes koleje, ale to poškození tam nebylo tak zásadní, tak se to povedlo zprovoznit.
Co tady na Jesenicku, když to tady vidím, tak to muselo být pro vás hrozné, když jste se sem dostali.
Ano, to se dostáváme k tomu povodí Odry, což je ta severní část Jesenicka, která je zřejmá, že ten rozsah povodně byl výrazně vyšší než v roce 1997. I samo povodí Odry nedokázalo z odečtu průtoku jasně zjistit, jaký ten průtok byl, protože většina těch míst měřících byla tou vodou zničena a odnesena. Ale hovořilo se o 300-leté až 500-leté vodě a je i v terénu vidět, že právě na té trati, kde se nacházíme teď, ta severní část toho Jesenicka byla řádově víc poškozená než ta jižní část, o které jsme se bavili.
Pro vás jako priorita vlastně tady na té severní části bylo určeno, aby se dalo jezdit do Jeseníku. Vy jste tady měli už před povodněmi výluku, protože se spravoval most v Dolní Lipové, pod kterým podchází silnice směrem do Javorníku, ale vlastně ta železnice byla docela postižená už v oblasti Bohdíkova, byla postižená v Hanušovicích. Já když jsem to viděl, se přiznám, tak jsem říkal, no když se začne jezdit v létě příštího roku, bude to brzo. Vy jste to stihli do Vánoc.
Bylo to velice náročné. V podstatě primárním cílem bylo, když jsme jako zjistili ten rozsah poškození, to znamená, když to řekneme trošku laicky, jestli je to o tom, že ta kolej zůstala kde je, ale musíme třeba doupravit štěrk, musíme kolej dopodbít, byly třeba odplavené nějaké kamenné kůžely kolem mostu nebo nějaké odvodňovací příkopy, tak to všechno umíme udělat v nějakém čase, ale ta kolej je stabilní. Když jsme v místech, kde ta kolej byla podemletá, ten kolejový rošt, kolejnice visí ve vzduchu, jsou zdeformované, chybí tam propustky, chybí tam opěrné zdi, tak tam je jasné, že ta činnost nás čekala větší. A jak jste říkali, z toho Bohdíkova, řekněme nahoru na Ramzovo a do Jeseníku bylo to extrémní, ale povedlo se to. No. Určili jsme si s firmami stavebními nějaké milníky, co jsme chtěli zvládnout, což bylo primárně do konce října začít jezdit do Hanušovic, aby se tam vlastně dostali spěšné vlaky z Olomouce a z Brna, aby se otáčely soupravy v Hanušovicích, a do konce listopadu byla snaha začít jezdit vlastně až do Jeseníku, což se povedlo. Samozřejmě to i díky tomu, že nástup zimy nebyl tak brzký a tak výrazný, jak tady občas bývá.
No na druhou stranu, já jsem viděl po tučníku, jak chodili vaši zaměstnanci a zametali kolej, aby mohli svařit od sněhu, takže zase taková legrace to úplně nebyla.
Nebyla, bylo to náročné a navíc my jsme se k těm místům nemohli dostat hned, protože samozřejmě to, co zmiňujete vy, tu lokalitu, tak tam třeba říčka Brana, jestli se nepletu, taky v mnoha místech změnila vlastně řečiště a my jsme museli počkat, až projde armáda a aspoň provizorně vrátí tu řeku do původního koryta. Tudíž, řekněme zjednodušeně, nám v koleji neteče řeka, ale my se k té koleji můžeme dostat mechanizací a začít řešit opravu koleje.
Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a náš dnešní host, pan Miroslav Volek, přednosta správy trati Olomouc, správy železnic. My jsme změnili trošičku prostor, popošli jsme jenom kousek po trati, vlastně přímo před výpravní budovu na nádraží v Žulové. A musím říct, že tady to teda vypadá hrůzostrašně, protože celá jedna kolej nám tady visí vlastně ve vzduchu. Vedle toho tunelu nebo mostu, který prochází tady přímo pod nádražím, je vlastně vymletá velká část, visí tady kabely, všechno možné. To jsou vlastně i ty pozůstatky, o kterých jsme se bavili, že na vás čekali, když skončily ty povodně. Zmiňovali jsme, že do listopadu se začalo jezdit do Jeseníku. Tady ta část musela počkat, protože je méně frekventovaná, nebo protože opravdu je výrazně více poničená.
Ten loňský rok jsme napli síly, abychom zvládli tu hlavní trať do Jeseníku s našimi dodavateli. A ten rozsah poškození ze stanice Žulová dál na Velkou Kraž a na Javorník je natolik rozsáhlý, že bylo nutné připravit projektovou dokumentaci, která znova navrhne veškeré odplavené opěrné zdi, které ochraňují dráhu od vodního toku. A například tady, kde zrovna stojíme, v železniční stanici Žulové, kde je tady výhybka ve vzduchu bez podloží, je tady poškozené dvě nástupiště, tak tady je zřejmé, že v podstatě tu stanici budeme opravovat komplexně a to už bez řádné projektové dokumentace není možné.
Co ještě je na této trati poškozeno? Vy jste mluvil o tom, že vlastně do Vápené je ta trať jakž tak si jízdná, že tady by se v podstatě jezdit dalo, ale že vlastně o té Vápené, to jsme viděli, to byl vlastně první úsek, který jsme viděli tady směrem na Zorge, že tam je vlastně podemletá trať. Když bychom se vypravili dál, tak tuším, že v okolo Kobyle to taky nebylo úplně veselé.
Ano, v podstatě přestože z Lipové Lázně do Vápené nejezdí osobní vlaky, tak ta trať z hlediska správy železnic je provozuschopná a jezdí tam nákladní manipulační vlaky, což bylo i naším cílem zprovoznit tu trať. Je to zejména vlečka Lipová Lázně Jeskyně na Pomezí a také vlastně je poměrně rozsáhlá nakládka dřeva přímo ve stanici Vápená. Tam několikrát týdně jezdí manipulační vlak a ten provoz je tam zachován.
Můžu potvrdit, protože jsem stál na přejezdu teď.
Ano, ano, jezdilo tam před polednem manipulace tam a zpět. A z té Žulové dál, jak jste se ptal, tak tamto poškození je ještě výrazně větší, než vidíme tady. Ten rozsah odplavení náspů štěrkového lože je vlastně v řádu mnoha stovek metrů na několika místech a tam bude nutné ten násep budovat úplně znova. Tam ta řeka vlastně tekla v prostoru koleje a bude se tam upravovat niveleta kolejí a je tam velký rozsah, kde se budou muset znova stavět ty opěrné zdi na hranici toku Vidnávka ve styku s trati.
Potom dál už ta trať je v pořádku, protože přece jenom Vidnávka se potom stáčí směrem k Vidnavě a vlastně trať pokračuje spíš už tou rovinatou částí, tam už asi žádné škody velmi větší nebyly.
Ještě je částečně poškozená velká kraš stanice, kde se budou opravovat technologie jako kabelové části a zabezpečovací zařízení, které tam bylo výrazně poškozeno. A tam dále o té rovinaté části, o které mluvíte, jsou tam dvě lokální místa, kde došlo k částečnému odplavení štěrkového lože. Takže řekněme, že tam jsou dvě bodová místa, která se budou muset taky opravit, ale není tam souvislé poškození.
Kromě této trati vlastně mezi Lipovou Lázněmi a Javorníkem je ale neprůjezdný na Jesenicku ještě jeden úsek. To je vlastně úsek vedoucí, když to řeknu, z Jeseníku do Mikulovic. Co tam se stalo?
Tam ta situace je podobná. V podstatě osobní doprava končí v současné době z železniční stanici Jeseník, ale za správu železnic máme provozuschopný úsek až do Písečné, kde je taky vlečka s nakládkou dřeva, takže tam taky je možné provádět nakládku dřeva a ještě je tam vlastně odbočná výhybka do řetězárny. Takže tam taky je prováděna nákladní obsluha, ale z Písečné do Mikulovic, přímo v tomhle mezistaničním úseku, je velký sesuv náspu prostoru tratě. Tam v podstatě je potřeba taky projektová příprava, která teď běží a do konce minulého roku se tam dělal inženýrsko-geologický průzkum, abychom vůbec věděli, co je v tom podloží a jak znova ten svah tam postavit a na to položit tu kolej.
Vy jste říkal, že je velký zájem i ze strany Moravskoslezského kraje, protože to je vlastně trať, která vede na Krnov, aby vlastně bylo to co nejdříve zprovozněno, právě protože oni by chtěli, aby tyto vlaky normálně začaly zase jezdit. Jak to vypadá mimochodem u sousedů v Polsku, protože Glucholazy byly téměř zničené velkou vodou, tak co tam? Tam je možné tu dopravu vlastně pustit?
Ano, v podstatě lidi, co tu lokalitu Mikulovicka znají, tak tam to poškození povodněma bylo taky extrémní, což mělo za následek dál i ta řeka, jak teče do Glucholaz. Ale ta železnice tam neměla tak rozsáhlé poškození. I polským kolegům se povedlo poměrně rychlé zprovoznění a to, co jste naznačoval, že Moravskoslezský kraj měl zájem o obnovu železničního provozu, tak se vlastně povedlo obnovit spěšné vlaky v úseku Krnov, Glucholazy, Mikulovice. V současné době jezdíme osobníma vlakama do Mikulovic, kde lidi musí dále do Jeseníku, kam by ten vlak v běžném stavu pokračoval. Musí přestoupit na náhradní autobusovou dopravu v úseku Jeseník Mikulovice.
Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a dnes putování po tratích poničených povodněmi v září loňského roku. Asi bychom měli říct, že všechno zlé je k něčemu dobré. A ono vždycky, když dojde k takové fatální situaci, jako jsou povodně, tak sice vás to stojí spoustu peněz, ale většinou se s tím spláchne i to, že když už se to dělá, tak se to dělá nově, moderně, lépe, než se to dělalo předtím a tak dál. My už jsme si tady trošku povídali, že by to mělo být i případem vlastně opravy, zejména tady té trati, vedoucí vlastně z Lipové směrem do Javorníků. Co se tady teda změní a co se změní třeba k lepšímu?
Z důvodu toho, jak jsme se bavili, že tady je nutná projektová příprava a trvá to déle, tak jsme té situace využili, aby jsme tu opravu zaměřili nejenom na ty poškozené prvky, ale i na ty další, které můžou zlepšit názor cestujících, takže vlastně ve stanici Žulová vznikne nové ostrovní nástupiště, což bude z hlediska komfortu výraznější přínos pro cestující, a i další zastávky směrem k Velké Kraši, které byly částečně poškozeny a bude nutné sundat prostor nástupiště, tak předpokládáme, že už tam dáme novější prefabrikáty s vyšší nástupní hranou, takže předpokládám, že cestující budou na podzim tohoto roku spokojeni.
Předpokládám, že budou koleje méně drncat a podobně. Mně napadá taková otázka, nepodařilo se vám přesvědčit Poláky, aby konečně spravili ten traťový úsek vedoucí od státní hranice do Glucholac a zase zpátky směrem do Jindřichova ve Slezsku?
Podařilo se nám je přesvědčit, aby to opravili, ale opravili to plus minus do původního stavu, takže tam nelze zatím čekat výrazné zvýšení rychlosti, ale tam ta komunikace probíhá dlouhodobě. Ještě před povodněma se tam povedlo, že polští kolegové zabezpečili některé přejezdy, takže tam ke zlepšení už došlo postupně.
Asi nejvíc naše posluchače bude zajímat, zejména ty, kteří jsou odkázáni na ty tratě, které teď momentálně nejezdí, to, kdy se tedy svezou zase vlakem. Jsou už nějaké závazné termíny, nebo zatím máte jenom výhledy, protože ono to taky bude souviset asi s tím, co projektanti namalují?
Zatím máme zasmluvněné projektanty na ten úsek z Žulové do Velké Kraše a aktuálně se zasmluvňuje projektant na ten úsek Písečná Mikulovice. Předpokládáme, že na jaře bude většina projekčních prací ukončena a pak se bude soutěžit dodavatel těch prací. Věřím, že se povede vybrat zhotovitel a hlavní stavební sezóna v létě bude tady probíhat s předpokladem zprovoznění na podzim tohoto roku.
Asi přesnější nebudete, to znamená to už i s těmi proměnami třeba tady v Žulové ve stanici a tak dál.
Ano, to je myšleno i s těma proměnama k lepšímu, které budou součástí těch letních stavebních prací.
Říká Miroslav Volek, přednosta správy trati Olomouc, správy železnic, který byl dnešním průvodcem naším cyklem přímo z místa. Já vám přeju, aby nepřišla žádná další takováhle jobovka, protože já, když jsem to viděl v 97., tak jsem říkal, tohle už doufám nikdy neuvidím, a když jsem pak viděl vyset další kolej ve vzduchu, tak jsem říkal, a kolikrát to ještě zažiju. Tak doufejme, že už se vám tohle nikdy nestane. Přeji vám, ať se vám podaří všechno vlastně vysoutěžit, postavit, udělat ke spokojenosti cestujících, protože myslím si, že spokojený cestující je i vaše radost, je to tak?
Ano, to je náš jeden z primárních zákazníků.
Z Žulovského nádraží Mirek Kobza, Český rozhlas.